twala takuli kumene nga utukila nikulimwe takuli kumene nga fitwala takuli kumene nga utukila nikulimwe
my soul, and you will preserve me for your will, Lord.